Falamos con Javier Dapena unhas horas antes de que volva a sonar este timbre que vai chamar de novo aos rapaces e rapazas de secundaria, de bacharelato, de FP, de volta ás aulas a partir deste mércores, porque bueno, non todos se incorporarán hoxe, haberá presentacións nalgún caso. Javier Dapena, hola.
Hola, bon día.
Bueno, a estas alturas obviamente ten que estar xa todo, bueno, as distancias medidas, recolocadas mesas. Cales son os cambios máis alientables que dirías respecto ao curso anterior neste 2021-22, perdón?
Ben, home, o máis alientable deste ano é que non nos colle de sorpresa, no cual nos colle, digamos, moito máis rodados. No curso pasado houve cambios de última hora, cambios de distancias que se plantexaron no último momento, cando xa non era posible tomar decisións, o que fixo que en aquel momento se adiara o inicio de curso. Pero este ano, evidentemente, tiñamos moito máis claro ese protocolo, porque xa coñecíamos o borrador e que ao final foi o que se quedou, que non difere moito do protocolo do curso pasado. Tiñamos as novas distancias, o xa tiñamos claro cuestións como que manter, como ventilar, como utilizar os xeles, as entradas e saídas. Entonces, para nós todo eso xa é un avance e nos dá moitísima máis tranquilidade, non como no curso pasado, que era dunha inseguridade total.
Redúcese un pouco a distancia que poden estar mesas e cadeiras, vai haber máis xente nas aulas, no interior das aulas. Isto vai a permitir recuperar espazos que se perderan no curso pasado, non, para facer todos os desdobres que foi preciso e que impuxo a pandemia.
Sí, sí. De feito, creo que casi todos os centros realmente estamos voltando a unha situación casi de prepandemia. É dicir, de feito, os cupos de docentes se fixeron sobre as plantillas antes da pandemia. Estamos casi os centros con un 20, na maioría dos casos vai a voltar a unha situación que xa tiña, ¿no? Y el que evidentemente vamos a recuperar espazos. Nos, por exemplo, recuperamos tres espazos que tiñamos ocupados, como era aula de música, salón de actos e biblioteca, como a nós os outros centros de Santiago, lo que recuperamos pues a maioría dos nosos espazos, o cual tamén ben, porque o ano pasado quedarnos sin estos espazos, aparte que tampouco se podían facer, pero supuxo para os centros un problema grave.
Bueno, estamos aínda pues eso, nas primeiras horas. Como agardas, dende o punto de vista do alumnado, bueno, pues que se afronte este novo curso? Como crees que vai a vir a xente? Máis tranquila tamén?
Eu aí teño unha sensación un pouco, aí sí que teño un pouco de medo, ¿no? Vamos a ver, o ano pasado, ou no curso pasado, sí que houve unha chegada cun alto nivel de concienciación por parte do alumnado. Había unha alta concienciación do profesorado, que eso sigue presente, e das familias. Pero claro, ahora estamos nunha situación un pouco diferente. O proceso de vacinación pode provocar unha falsa sensación de seguridade. E eso pode levar a que, sobre todo no colectivo de alumnado, pois se pense que, bueno, a mellor somos moi exagerados e queremos manter os mesmos protocolos do curso pasado, que foron moi efectivos e con un alto nivel de concienciación. Entón, o primeiro que temos que conseguir é que os rapaces se conciencien de que esta pandemia non rematou. E as familias se conciencien de que a pandemia non rematou. Que estamos nunha situación mellor, é verdad. Que temos vacinación, é verdad. Que están disminuindo os ingresos, os falecidos. Todo eso é certo, pero non podemos baixar a garda, porque tamén no verán pasado todo baixou e ao chegar o inverno voltou a subir. Entonces temos que ser cuidadosos con este tipo de cuestións. Eu sí que teño un lixeiro medo, a ver si somos capaces todos de manter ese nivel de concentración que tivemos no curso pasado, que están por resultados.
Non sei, hai quen di que igual manter os desdobles tal e como se tiñan no curso pasado tería axudado a evitar esta relaxación que temes ti nestas primeiras horas, Xavier. Como ves?
Home, é que, sí, vamos a ver, manter os desdobles é algo que sobrepasa o nivel da pandemia, ¿no? A verdade é que os centros educativos, a medida do posible, das súas posibilidades de espacio, porque moitas veces o problema tamén é de espacio, é que deberían ter o maior nivel de desdobres posibles. Eso redunda nunha calidade educativa, porque redunda nunha atención moito máis personalizada. Grupos máis pequenos demostraron que dan mellores resultados. Entón, desdoblar é bo en xeral, exista ou non pandemia. E, evidentemente, o que te dís, axudaría moito máis a seguir facendo un maior control sobre os posibles contactos. Claro, non sabía de hoxe, non sabemos cal é o nivel de vacinación que vamos a ter no centro. E non vamos a recibir esa información. A Lei de Protección de Datos, en este momento, non nos vai a dar esa posibilidad. Non lo poden decidir voluntariamente si queren, pero que non lo queira decir, non vamos a saber. Entonces podemos asegurar o 100% da vacinación dos docentes? Eu sí o podo asegurar, porque sei que a nosa plantilla está vacinada. Pero non podo asegurar cal vai ser a porcentaxe de vacinación con pauta completa, ni siquiera cunha sola dosis, do alumnado que temos no centro. E en ciclos, ainda peor, porque en ciclos temos alumnado que toma decisións pola súa conta, que son alumnado que vai desde os 16 en ciclos medios, a 18, 20, 22, 30, 40, evidentemente aí pode incluso que podamos ter unha situación incluso moito máis difícil de controlar. A situación de grupos reducidos tamén axudaría a este control. Pero deberíamos tender a eses grupos reducidos en xeral no beneficio da calidade educativa. Iso sí que o penso eu ao marxe da pandemia.
E tamén ao marxe da pandemia. Salientan dende a Consellería este ano o incremento que vai haber en alumnado de formación profesional. Falase de arredor en toda Galicia de 3.000 alumnos, non sin no caso concreto do vosso centro, si tamén estamos falando co director do IES de Ponte Pedriña en Santiago, o notades tamén ese incremento? E non sei si tamén notades que, ao mellor, as circunstancias de estas especiaisas que nos abocou a crise sanitaria, pois non sei se animaron tamén a máis xente a optar pola formación profesional. Non sei se hai algunha relación, se ves que non hai ninguna.
Non, eu non creo que haya relación. A formación profesional está cada vez máis valorizada. E eso é unha cousa que temos que aplaudir e valorar. A FP pasou de estar estigmatizada nesta sociedade a hoxe ter un valor en sí mesmo. E iso que está provocando que os alumnos vexan na FP unha posibilidad de saída. Non vamos a ter os grupos moitísimo máis xeos este ano que o ano pasado, porque vamos en cierto en primeiro, pero tamén a xente que fixo ano primeiro pasa, todos se mantén en segundo. Entonces nós notamos un incremento en eso de presencia de alumnado. Non sempre tivemos a sorte de que os nosos grupos sempre se encheron, ¿no? Pero, por exemplo, tamén é certo que abrimos un novo ciclo de dual superior de transporte e logística e encheuse, é decir, hai esa demanda, e iso é unha demanda social. É bo que se aposte tamén pola FP, porque a FP é unha necesidade deste país, e por fin creo que a sociedade empeza a tomar conciencia de que é así, que non todo teñen que ser títulos universitarios. Hai máis titulación que é tremendamente necesaria para o tecido laboral e empresarial.
Xavier Dapena, director do IES de Ponte Pedriña, voceiro tamén dos directores de secundaria en Santiago de Compostela. Moitísimas grazas por atender a chamada de COPE. Habemos de falar ao longo deste curso de novo, seguro. Moitas grazas.
Pois nada, gracias a ti. E nada, pois nada, decirlle solamente para rematar, decirlle as familias que todos os centros van a implementar as medidas e que poden ter a completa seguridade de que os seus fillos van a estar ben atendidos e preocupados por... seremos moi preocupados pola situación sanitaria e pedir que todos colaborar nesa liña de todos traballar na mesma liña, alumnos, alumnas, profesores, profesoras, pais e nais, todos traballando en unha mesma liña e apoiados, que aí ten que ser, sin fisuras por parte da Consellería. Si facemos eso, pois volveremos a estar nun ano estupendo, sin graves problemas nos centros e poderemos xa pasar a decir que xa estamos de novo na normalidade. Iso é o que desexamos todos.
Pois claro que sí, sumámonos tamén. Unha aperta.
Outra ti.